VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Hai, selamat malam semua. Kita bertemu lagi dalam VOA Weekend edisi Minggu, 5 September 2021. Dari VOA Washington DC bersama saya Madioni
dan Aryono Arifin. Seperti biasa, kami akan menyajikan sejumlah laporan ringan dan menarik untuk menambah wawasan Anda.
Kita kali ini akan mengunjungi festival di Kirgistan yang merayakan keragaman budaya para migran.
Festival Persahabatan Internasional digelar di kota Bishkek, Kirgistan. Tujuannya untuk menyatukan semua kelompok etnis yang ada, sehingga mereka bisa saling berbagi budaya dan hidup dalam damai satu sama lain.
Berikut laporan kantor berita Associated Press disusun oleh VOA.
Kirgistan, tanah airku. Itulah slogan Festival Persahabatan Internasional di Kirgistan. Acara tahunan yang digelar di kota Bishkek. Warga asli Kirgistan dan mereka yang berdarah Ukraina, Uzbekistan, dan Kabardino-Bulgaria menari bersama di alun-alun lama di pusat ibu kota Kirgistan. Lagu-lagu nasional, berbagai tarian, kostum berwarna cerah, dan tentunya berbagai hidangan nasional menyambut para pengunjung. 29 diaspora ikut serta dalam acara itu untuk menunjukkan budaya dan tradisi terbaik mereka. Masing-masing mendirikan tenda, di mana mereka berbagi kisah hidup dan menceritakan pakaian nasional mereka sambil menjamu para tamu dengan penganan lezat. Salah satunya Natalia Sheferova, perwakilan dari diaspora Ukraina. Kepada Associated Press, ia menuturkan,
Наши переселенцы переселялись с Украины, западная, восточная, они переселялись, может быть, кто-то.
Penduduk di sini sebelumnya pindah dari Ukraina barat, timur, mereka bermigrasi, beberapa sempat dipersekusi, beberapa lainnya pindah sendiri atas panggilan hati masing-masing. Sehingga nenek moyang kami, kakek nenek kami pindah ke sini ke tanah Kirgistan. Sekarang anak-anak saya adalah generasi ke-6 yang tinggal di Kirgistan dan kami akan terus berada di sini.
Sheferova menghidangkan roti bundar khas Ukraina bagi para pengunjung.
Karavai, это символика украинской.
Roti bundar adalah simbol kegembiraan, kesenangan, dan bahkan pernikahan Ukraina. Di sini buah viburnum melambangkan rasa manis dan pahit.
Lebih dari 100 bangsa tinggal di Kirgistan, di antaranya bangsa Dungans, kelompok muslim yang memiliki ikatan dengan bangsa Hui dari Tiongkok. Maryam Davuzova, perwakilan asosiasi Dungans di Kirgistan, menuturkan kepada Associated Press,
Представители очень много этносов сегодня на этом фестивале находятся. И чтобы
ada banyak perwakilan berbagai kelompok etnis di festival ini, dan agar kita semua akrab dan hidup dalam damai, kita semua mencoba menunjukkan tradisi, budaya, dan masakan kita, hidangan apa yang kita miliki. Saya rasa agar bisa hidup damai dan harmonis, festival seperti ini memang diperlukan.
Festival itu diselenggarakan oleh Kementerian Budaya, Informasi, Olahraga, dan Kepemudaan Republik Kirgistan, bekerjasama dengan Majelis Rakyat Kirgistan. Pertama kali diciptakan pada tahun 1994, majelis itu memainkan peran penting dalam mendukung kepentingan nasional rakyat Kirgistan. Majelis itu bekerja demi perdamaian, kesatuan, dan harmoni masyarakat sipil, dan festival itu mencoba mewujudkan hal itu. Dalam wawancara dengan AP, Iskander Eshimbekov, Kepala Departemen Hubungan Antar Etnis Kementerian Budaya, Informasi, Olahraga dan Kepemudaan Kirgistan mengatakan,
Har bir etnosun ökülleri özünü kol önerçülügün, özün kada saltıkların, özünün madaniyatın,
masing-masing kelompok etnis menunjukkan, mengenalkan kami dengan kerajinannya, tradisinya, budayanya. Acara seperti ini memfasilitasi persatuan rakyat Republik Kirgistan, memperkuat hubungan di antara kelompok etnis yang berbeda. Acara ini juga menjadi wadah yang baik bagi para perwakilan dari semua orang di seantero negeri untuk berkumpul.
Di festival itu juga terdapat bazar yang memamerkan berbagai kerajinan dan benda seni masing-masing etnis, dengan diiringi pertunjukan musik dan tari di atas panggung. Hiasan kepala, alat musik kebangsaan, hingga berbagai cindera mata lain diperdagangkan di bazar tersebut. Muhammad Umar, wakil kepala diaspora Afghanistan, mengatakan kepada AP,
di Afghanistan produk yang paling populer adalah produk bebatuan. Di sini saya juga memegang peta Afghanistan yang terbuat dari batu. Ini gelas-gelas yang juga terbuat dari batu. Marmer sangat populer di Afghanistan karena kami memiliki Gunung Marmer.
Ia menambahkan bahwa ada lebih dari 1.500 migran Afghanistan yang tinggal di Kirgistan. 600 diantaranya telah menjadi warga negara Kirgistan. Sementara sisanya tinggal menggunakan visa, izin tinggal, atau memang berstatus sebagai pengungsi asal Afghanistan. Kembali Muhammad Umar.
Kirgistan pada moment hidup 400 Afghanistan, iznih 600.
Saat ini ada 1.500 migran Afghanistan yang tinggal di Kirgistan. 600 diantaranya sudah menjadi warga negara Kirgistan. Sisanya ada yang tinggal menggunakan visa, izin tinggal, atau justru berstatus sebagai pengungsi dari Afghanistan. Hari libur seperti ini memainkan peran penting bagi warga Kirgistan. Karena Kirgistan adalah rumah kami bersama, dan kami ingin selalu ada stabilitas dan perdamaian di Kirgistan.
Tahun ini festival itu didedikasikan bagi perayaan ke-30 tahun ulang tahun kemerdekaan Republik Kirgistan yang jatuh setiap 31 Agustus. Rifan Wiastono, VOA, Washington.
VOA Weekend masih bersama Aryono Arifin dan juga Made Yoni. Banyak hal yang bisa meningkatkan popularitas pejabat, tapi banyak juga yang bisa menjatuhkan seseorang dari jabatannya. Betul nggak, Yon?
Iya, betul, Ari. Setelah tersungkur dari jabatannya sebagai gubernur New York akibat skandal perilaku yang dianggap tidak pantas terhadap sejumlah perempuan, Andrew Cuomo akhirnya mengundurkan diri. Dan penggantinya adalah perempuan.
Wah, ini dia nih. Ya, dan ia menjadi perempuan pertama yang menjadi gubernur di negara bagian New York. Kathy Hochul, perempuan pertama yang menjadi orang nomor satu di New York, mencuri perhatian warga sejak hari pertama menjabat. Ketika ia menyampaikan janjinya bahwa tidak ada hal yang dapat mengganggunya menjalankan tugas.
Nah, untuk mengetahui siapa Kathy Hochul, siapa dia? Kayak itu, kayak acara. Ingat nggak acara di Indonesia? Yeah. Siapa dia?
Saya ingatnya ini. Gitar remaja.
Oh iya, gitar remaja. Nah, untuk mengetahui siapa Kathy Hochul, berikut laporannya.
And I think that given the circumstances, the best way I can help now is if I step aside and let government get back to governing.
Tak lama setelah Andrew Cuomo mengundurkan diri sebagai gubernur pada 23 Agustus pukul 11.59 dini hari setelah dirilisnya laporan penyelidikan independen oleh Jaksa Agung New York Letitia James yang menunjukkan bahwa ia telah melecehkan secara seksual sedikitnya 11 perempuan, Wakil Cuomo Kathy Hochul dilantik menggantikannya. Pengambilan sumpah oleh Hakim Ketua Negara Bagian New York Janet DeFiore dilakukan dalam upacara sederhana yang hanya dihadiri sejumlah orang tak lama setelah jarum jam bergeser ke tanggal 24 Agustus pukul 00.01 dini hari.
On a cold January day nearly 7 years ago, I took the oath of office to become your lieutenant governor. I'm humbled that the people of New York twice put their faith in me to fill this role, which required me to be prepared, if necessary, to serve as your governor.
Pada satu hari yang dingin di bulan Januari 7 tahun lalu, Jaketi, saya diambil sumpah untuk menjadi wakil gubernur. Dengan rendah hati, saya berterima kasih kepada warga kota New York yang untuk kedua kalinya memberi kepercayaan pada saya untuk jabatan ini, yang mengharuskan saya untuk bersiap-siap sebagai gubernur Anda. Saatnya telah tiba. Tepat tengah malam tadi, saya kembali diambil sumpah menciptakan ikatan kepercayaan yang suci antara saya dan setiap warga kota New York. Untuk itu saya berdiri di sini sebagai gubernur ke-57 New York, tegas Kathy. Kathy Hochul, mantan anggota Kongres dari fraksi Demokrat yang berusia 62 tahun, menjadi perempuan pertama yang menduduki kursi orang nomor satu di New York. Beberapa hari sebelum menjabat, Kathy telah mulai melangsungkan pembicaraan dengan sejumlah pemimpin Partai Demokrat yang selama ini mengeluhkan sikap keras Andrew Cuomo dan merasa diabaikan dalam pengambilan keputusan-keputusan penting. Kathy menjabarkan tugasnya dengan satu kalimat sederhana, yaitu bahwa tidak ada satu hal pun yang akan membuatnya terganggu dari fokus utamanya untuk menghidupkan kembali kota New York pasca pandemi. Dan juga, ini yang terpenting, membuat perubahan dramatis dalam budaya kerja di kantor gubernur.
The final priorities I'll outline today are simple. Get this state working again, focused without distractions.
Prioritas-prioritas utama yang akan saya jabarkan hari ini sederhana. Hidupkan kembali negara bagian ini, fokus tanpa gangguan, dan mulai melakukan perubahan dramatis dalam budaya kerja, ujar Kathy. akuntabilitas, dan tidak ada toleransi terhadap individu-individu yang melanggar hukum. Hari ini saya akan memerintahkan perombakan kebijakan pemerintah negara bagian terhadap pelecehan seksual dan etika, dimulai dengan mengharuskan latihan secara langsung dan bukan mengikuti latihan secara virtual lewat satu klik di komputer saja. Salah satu keunggulan pemerintahan saya bagi saya merupakan hal yang sederhana, yaitu satu era baru transparansi akan fokus pada tata kelola pemerintahan secara etis dan terbuka, yang akan dipercaya oleh warga New York, ujar Katie. Katie Hochul menjabat ketika New York masih berupaya keras menangani pandemi virus corona. Ia akan berada di bawah tekanan hebat untuk segera mendistribusikan tunjangan sewa rumah pada ribuan warga yang berpotensi diusir dari rumah atau apartemen sewa mereka karena sepanjang 18 bulan terakhir ini menunggak pembayaran uang sewa. Warga yang menunggak pembayaran umumnya adalah yang kehilangan pekerjaan akibat perebakan pandemi virus corona. Ada sedikitnya 2 miliar dolar yang disisikan pemerintah federal bagi pemerintah kota New York untuk membantu warga kota itu membayar kewajiban uang sewa mereka.
One of my favorite inspirations is from a speech by Teddy Roosevelt. It speaks of the man in the arena who's marred by dust and sweat and blood, in stark contrast to the timid souls on the sidelines.
Salah satu inspirasi favorit saya berasal dari pidato Teddy Roosevelt. Pidatonya menyitir tentang orang-orang yang bekerja di arena yang diliputi debu, keringat, dan darah, sangat berbeda dengan orang-orang yang takut dan hanya jadi penonton, ujar Katie. Hari ini, untuk pertama kali dalam sejarah New York, seorang perempuan akan memasuki arena itu sebagai gubernur. Saat saya memikul tanggung jawab yang berat di hadapan saya ini, saya tahu persis bahwa saya memiliki kepercayaan diri, keberanian, dan kemampuan untuk memimpin warga kota New York maju dan membuat warga kota New York bangga, tegas Katie. Saya akan menjadi orang yang bicara apa adanya, langsung dan tegas. Tidak ada yang akan menghalangi saya. Saya bersedia bekerja keras demi mengejar apa yang tepat bagi warga di negara bagian yang luar biasa ini, tambahnya. Perempuan yang dulunya pernah dipuji National Rifle Association atau NRA karena dukungannya atas kepemilikan senjata api, namun kini justru mendukung kontrol kepemilikan senjata yang lebih ketat itu, memang memiliki banyak pekerjaan rumah ke depan. Hochul dilahirkan di Buffalo, New York, di mana ia dibesarkan oleh keluarga Katolik Irlandia. Selama 18 tahun, ia bekerja di dunia politik lokal, mulai dari Dewan Kota Hamburg hingga sebagai juru turis Erie County. Setiap tahun, ia mengunjungi seluruh 62 distrik di New York. Hochul juga sempat bekerja sebagai penasihat hukum dan asisten urusan legislasi anggota DPR John LaFalce dan Senator Daniel Patrick Moynihan. Hochul menjadi berita utama ketika berhasil mengalahkan calon Partai Republik pada tahun 2011 dalam pemilihan khusus untuk kursi di DPR, mewakili distrik ke-26 New York. Ia kemudian mengidentifikasi dirinya sebagai seorang demokrat progresif. Hochul bergabung dengan tim Andrew Cuomo tahun 2014 dan menjadi wakil gubernur ke-77 New York. Posisinya itu membuatnya juga menjabat sebagai Presiden Senat negara bagian New York, serta memimpin Dewan Pengembangan Ekonomi Regional. Saya Fomis Reva, VOA, Washington.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
VOA Weekend dari VOA di Washington DC. Masih bersama Madioni dan Aryono Arifin, saatnya kita merambah dunia pendidikan.
Sejalan dengan kebijakan universitas-universitas di Amerika yang memulai kembali pembelajaran tatap muka langsung, mahasiswa kembali ke kampus-kampus mereka. Tentu dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh universitas atau sekolah.
Nah, untuk memenuhi kewajiban vaksinasi, sebagian mahasiswa asing di Amerika berjuang untuk memperoleh vaksinasi COVID-19 sepenuhnya sebelum kembali ke kampus-kampus musim gugur ini.
Mari kita ikuti laporan selengkapnya.
Sementara kasus COVID-19 meningkat lagi di AS, para mahasiswa internasional yang kembali kesulitan untuk memperoleh vaksinasi. Jenny Zhang datang dari Tiongkok untuk kuliah di Columbia University di New York. Dia sudah disuntik vaksin Sinopharm musim semi lalu di Beijing. Vaksin ini sudah disetujui WHO dan juga universitasnya. Kini setelah kembali di AS, Zhang mempertimbangkan suntikan penguat atau booster dari Pfizer atau Moderna.
I was a bit worried about my vaccination because I did hear that, you know, the Sinopharm one might not be as effective, especially against the Delta variant.
Saya agak khawatir dengan vaksinasi karena saya dengar Sinopharm tidak efektif, khususnya terhadap varian Delta.
Sebelum kembali ke AS pada Mei, Zhang melakukan karantina mandiri selama 2 minggu di Dubai. Seperti Tiongkok, AS juga membatasi pelaku perjalanan yang datang. Yun Ha Han adalah warga Korea Selatan dan kembali ke AS agak awal untuk memperoleh vaksinasi. Dia tinggal bersama tantenya di Virginia. COVID-19 sedang meningkat di Korea Selatan dan hanya 20% dari penduduk di sana memperoleh vaksinasi penuh. Han kuliah di Pratt Institute di New York dan lembaga itu mensyaratkan mahasiswa harus divaksinasi atau wajib melakukan karantina mandiri selama 2 minggu. Suntikan sudah tersedia untuk mahasiswa yang hendak kuliah kembali.
If they were requiring students to quarantine for 2 weeks, I feel like they should at least provide a space for them to quarantine. Because a lot of international students don't have a place to stay in the state.
Kalau mereka mensyaratkan mahasiswa karantina selama 2 minggu, mereka harus menyediakan ruang untuk karantina karena banyak mahasiswa asing tidak punya tempat untuk tinggal di Amerika.
Mahasiswa Syracuse University, Jessica, kesulitan memperoleh suntikan di negaranya Vietnam, di mana vaksinasi belum dimulai sampai Juli lalu.
We have received vaccines from the UK and from China and from Japan, and unfortunately those are not the vaccines that are currently used in the US.
Kami mendapat vaksin dari Inggris, Tiongkok, dan Jepang. Masalahnya, ini bukan vaksin yang sekarang digunakan di Amerika.
Sebagaimana kebanyakan universitas di AS, Syracuse mengatakan pihaknya bekerja sama dengan para mahasiswa asing berdasarkan kasus masing-masing. Kebanyakan mahasiswa akan kembali ke universitas mulai dari sekarang sampai pertengahan September.
VOA Weekend dari VOA Washington DC, demikian tadi informasi ringan, tapi semoga bisa menambah cakrawala wawasan Anda.
Ya, sekarang sudah waktunya kami berdua pamit. Saya Ariano Arifin.
Dan Madioni, undur diri, namun...
Jangan lupa simak terus VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu melalui radio kesayangan Anda. Terima kasih untuk perhatian Anda, selamat berakhir pekan, and bye!
Bye!